19. kapitel. Jeg havde før været i Paris, og derfor kendte jeg straks det sted, som Ellie styrede kursen hen imod. Det var Tuileriehaven med dens gamle kastanjetræer, dens jerngitre, fæstningsgrave og dens skildvagter. Disse suaver, der ser ud som rene dyr. Vi kom forbi paladset, forbi kirken Saint-Roch, på hvis trappetrin Napoleon den første for første gang udgød fransk blod, og standsede så højt op i luften over Boulevard des Italiens, hvor Napoleon den 3. gjorde det samme, og med samme resultat. En mængde mennesker, unge og gamle spradebasser, blusemænd, prægtigt klædte fruentimer bølgede frem og tilbage foran butiksvinduerne. De stærkt forgyldte restaurationer og caféer var glimrende oplyst. Omnibusser, drosker, vogne i alle mulige façons, og at det mest forskellige udseende krydsede hinanden ude på kørebanen. Hvorhen øjet så, liv, røger, glans. Og dog, underligt nok, jeg følte slet ikke lyst til at forlade mit rene, dunkle, luftige opholdssted til at komme ned til denne menneskelige myretue. Det var som om, der dernede fra steg en hed, tung, rødglødende, på en gang aromatisk og ildelugtende damp op til mig. Der var dog kastet alt for meget liv sammen i en eneste dynge dernede. Jeg vidste ikke selv, hvad jeg ville. Der klang pludselig, skærende som klirrende af jernbanestænger, en Lorettes stemme op til mig. Den rakte sig imod mig, denne stemme som en fræk tunge. Jeg følte et stik af den som stikket af et væmmeligt utøjsbrød. Jeg forestillede mig et ansigt af sten. Magert, grisk, flat, med et ægte pariser inde udtryk, med et par lystne øjne, sminket hvidt og rødt. En buket spraglede tøjblomster under den spidse hat, med negle så lange og hule som klør, og en uformelig krinoline. Og jeg forestillede mig fremdeles, hvorledes min landsmand, bondejunkeren, der for nylig er kommet til Paris, med tølperagtige bukkespringkiler afsted efter denne skøge. Jeg så ham konfus indtil grovhed, og snorene affekteret på æret, hver gang han lukker munden op. Han strænger sig for at komme til at ligne Befures opvarter i sine manerer. Jeg så ham viske og tiske, og søge at indsmire sig og svanse omkring, og jeg fik kvalme ved at tænke derpå. Nej, tænkte jeg, her vil Ellis ikke få grund til at blive jaloux. Imidlertid opdagede jeg, at vi lidt efter lidt sank nedad. Paris mødte os med hele sin larm og sin tykke os. Holdt, sagde jeg til Ellis. Finder du da ikke, at her er kvælende og ægelt, som man næppe kan ånde? Du har selv bedt mig om at føre dig til Paris. Jeg har taget fejl. Jeg tager mit ord tilbage. Før mig herfra, Ellis. Hører du? Ja, rigtigt, der har vi fyrst Kulmametov slendrende hen ad boulevarden. Og der er hans ven Serge Varaxin. Han vinker ad ham og råber. Ivan Stepanitch, allons souper. Kom, j'ai engagé Rio Bolch i egen person. Fær mig bort fra dette mabi, disse maison dorée, disse gandans og biche, fra denne jockeyklub og Figaro, fra disse glatragede soldaterpander og glatkalkede kaserner, fra disse sergeant de ville med deres bukkeskæg og fra glassene med grumset absint, fra dominospillerne i caféerne, fra børsspillerne, fra de røde båndstumper i knaphullerne på kjoler og patetoter, fra herr de Foy, opfinderen af specialitet i mariage, fra dr. Charles Albert's gratis konsultationer, fra de liberale forelæsninger og de officielle brosyrer, fra Paris og komedierne og Paris og operetterne, fra Paris og vidighederne og Paris og uvidenheden. Bort! Bort!
Se ned, svarede Ellis. Du er ikke længere i Paris.
Jeg så ned. Ja, rigtig. En mørk slette, der hister her, var gennemskåret af hvidlige vejstriber, gled hurtigt forbi neden under os. Og bagved os langt borte i horisonten lyste som det røde skær af en uhyre ildebrand, det brede genskin af verdens stadens utallige lys.